SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ang balita dyan sa Cebu, meron dalawang na ibalik na sa kulungan.
Totoo yan, Louie, dalawa sa tatlo. Pero yung iba rin namang high-profile case na ito, meron ding ibang nagsibalikan. Ito kasi yung naibalik na muli sa kulungan, yung dalawa sa tatlo kataong nakumbikto sa panggagahasa at pagpatay ng Chong Sisters noong taon 1997 sa Cebu at pinalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA law pagkatapos sumurender ang mga ito sa mga otoridad kamakailan. Ayon pa sa mga kinauukulan na sina Ariel Balansag at Alberto Caño ay sumurender na sa Bureau of Corrections. Dagdag pa ng mga kinauukulan na inaasahan nilang sumuko rin ang pangatlong inmate na si Josman Aznar sa linggong ito. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga convicts na pinalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance Law ay hindi sumuko sa loob ng labing limang araw ay ituturing ng mga pinaghahanap ng batas o fugitives. Sila ay inaatas din ng Pangulo na ang agarang pag-aresto sa mga napalaya na dahil sa GCTA law.
O meron naman palang mga Chinese national na inaresto din.
Tama ka dyan, Louie. Hindi babawa sa 200 katao kung saan karamihan sa kanila ay mga Chinese national na inaresto kamakailan ng mga tao ng Criminal Investigation and Detection Group ng Gitnang Kabisayaan o CIDG ng Rion 7 dahil umano sa illegal gambling operation. Ang nasabing operation ay sinagawa sa isang hotel sa Barangay Maksan, siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, kung saan ang kumpanyang nagpapatakbo umano ng operasyon ay gumamit ng 10 palapag ng isang gusali sa Barangay Maksan. Ayon pa sa mga otoridad na kanilang napatunayan ang gambling online o ang illegal operation ng sinalakay ng mga suspect. Kaugnay rito ay nagpahayag naman si Lapu-Lapu City Mayor Donald Chan na hilingin niya sa City Council na maghain ng ordinansa na nagre-require sa lahat ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa syudad na kumuha ng working permit upang malaman ng syudad at maitala ang kanilang pagkakakilanlan at kung anong ang kanilang trabaho. Samantala, Louie, nagpahayag ang Criminal Investigation Detection ng Gitnang Kabisayaan o CIDG ng Rion 7 na inihanda na nila ang kasong isasampa laban sa halos 200 na mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese nationals na nahuli dahil sa sinasabing illegal na online gambling operations sa syudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na pinagsisikapan nilang magawa ang booking procedure sa mga naaresto. Sa kasalukuyan ay patuloy ang mga investigador sa pangungulikan ng maraming ebidensya mula sa mga computers, laptops, cellular phones at illegal gambling paraphernalia. Dagdag pa ng nabanggit na ang kanilang pagsalakay ay ayon na rin sa search warrant na inilabas ng korte laban sa mga naaresto.
O bakit daw binabantayan yung isang tulay?
Louie, marami na kasing nagpakamatay dito, Louie, itong gulay na to. Kaya may pit ng binabandayan ng kapulisan sa loob ng 24 na oras ang dalawang gulay na nagdudugtong ng syudad ng Lapu-Lapu, isla ng Maksan at syudad ng Mandaue, isla ng Cebu upang mapigilan ang mga taong nagnanais sa magpakamatay sa pamamagitan ng paglundag mula sa nasabing mga tulay. Ayon pa sa Lapu-Lapu City Police Office na meron silang mga tauhan na nakadestino sa Barangay Pusok ng Marcelo Fernan Bridge at sa Barangay Paho ng Maksan Mandaue Bridge. Dagdag ba ng nabanggit na ito ay bilang pagtugon sa kautusan ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahung Chan na magdestino ng mga pulis sa nasabing lugar bilang panandali ang hakbangin upang mapigilan ang mga taong may mabigat na suliranin na gamitin ang tulay sa pagpakamatay. Sinabi rin ng nabanggit na ang Maksan Cebu Bridge Management Board ay kailangan gumawa ng mga hakbang upang permanente ng matugunan ang nasabing usapin.
Oh, may magandang balita to para sa mga maliliit na negosyo.
Totoo yan, Luis. Hindi na magbabayad ng business taxes ang lahat ng mga maliliit at home-based na mga negosyo sa siyudad ng Cebu kapag maaaprubahan ang inihaing panukala kaugnay rito. Ayon pa sa may akda ng nasabing panukalang ordinansa na ang mga hindi magbabayad ay yung mga may 10,000 piso na start-up capital o mga negosyo na hindi lalampas sa 50,000 piso ang taunang gross receipts. Dagdag pa nang nabanggit na ang nasabing mga negosyo ay nangangailangan pa rin kumuha ng business permit mula sa pamahalaan ng siyudad. Sinabi rin ng mga may akda ng nabanggit ng panukalang ordinansa na ang hinahangad ng exemption ay upang mapapaunlad ang pamumuhay ng mga residente ng siyudad.
Oh, meron palang walk with Mary ginawa.
Tama ka dyan, Louie. Ito yung birthday kasi nga ng Makalawa. At ito, tinatayang umabot sa 10,000 na mga deboto ng Mahal na Birheng Maria ang sumama sa isinagawang walk with Mary rito sa siyudad ng Cebu mula Fuente Usmeña, papuntang Plaza Independencia, Makalawa ng madaling araw. Nagdaos naman ng banal na misa sa pangunguna ng tagapagsalita ng Archdiocese ng Cebu na si Monsignor John Tan pagdaan ng prosesyon sa plaza, pagdating ng prosesyon sa Plaza Independencia. Ayon pa kay Monsignor Tan na ang Mahal na Birheng Maria ay naging instrumento ng maraming tao at dapat lang pasalamatan at sundin ang kanyang mga mabuting katangian. Sinabi naman ng kapulisan na naging maayos at mapayapa ang isinagawang walk with Mary sa kaarawan ng Mahal na Birheng Maria.
Meron pa tayong karagdagang balita?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Cebu diyan sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.